programme en rediffusion sur VOA Afrique.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Toto melibino mpoko ilamu bisika biso bozami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililelo ozali bongo basangwa na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, huto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela masini sangwa mukililelo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Bakonzi babokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya banongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba bazalaki kubongisa makambo mabe na ngumba mokonzi Kinshasa.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayibo kengi ba ekolo elongo na bakomplice na bango mibali.
Lisanga lyoko ya bakambi to bakomando balingomba ADF likangemi na bayibo kengi ba ngumba beni lelo mokolo mamosala moko.
Bawana nele batifale tokokanga bango tokotie bango na justice po ba repondre na eloko wana. Donc nous ne voulons pas tokoma na niveau ya kokanga bakonzi parce que basala ki attention te.
Tokosuki sabongo manaka biso mokolo mwalelo na basango na biso na kombo ya Lokole na Alanga Nzembo Felix Wazekwa. Tala masolo tubombeli bino o mpoko alelo, toko landa nyoso wana na bolaisi mamu angonga moke, liboso ete toko makuna, to landa na ino, basa wana biso na mokuse ya mokolo mwalelo. Ba ministre basato balingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi batiki mosala na bango. Ezali bongo ministre d'État, ministre ya plan Christian Mwando, Chérubin Okengde, ministre ya transport, voie de communication pe désenclavement, pe Véronique Nkoul, vice-ministre ya santé publique, hygiène pe prévention. Félix Tshisekedi Mokonzi ya RDC nde asakoli yango na Bokutani, Bwambula Matali, bwebosalemi lelo na ngumba Kinshasa. Ba ministre basato balingomba ensemble pour la République basakoli ete, bazwi mokano moye si mama naka to congrès à parti politique na bango ensemble pour la République, mais masale maki ongumba Lubumbashi mikulu miliki et pa iwapi Moïse Katumbi asakola maki bo candidat ya parti na YMP Bolongwi bon ensemble pour la République na Union Sacrée ya mokonzi wa ekolo na ngambo isusu ba ministre ba susu ensemble pour la République lokola vice premier ministre pe ministre amambi ya papa ya Christophe Lutundula, ministre Modeste Mutinga, ministre Serge Nkonde ya sport batikali na mbula matali pe basakoli ete balingi kotika la pene na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mikulu miliki na sanza ya sambo ya mobumbu Mouindo Nzangi, ministre enseignement supérieur et universitaire, asakola kabo Longwi Boye, na lingomba eye ensemble pour la République pour la Kokela, yaye parti politique na kombo ya action des volontaires pour la relève patriotique AVRP. Moïse Katumbi asakola kyo mikulu miliki ete akoza la candidat pour la kouwele la kiti ya Bokonzi wa ekolo na maponami mazali kouya na mobu 2023 mpe Bolongwi Boye na Union Sacrée na kolobaka ete lingomba liye lisali musala malamu te yango azwimu kano moye mpo na kubiki sa ekolo. Bakonzi ba ekolo Congo démocratique bazali kolobela makoki makokotisa mosala ya kisoda mpona bato banso to pe service militaire obligatoire mpona kobundisa batomboki ba M23 pe kozongisa kimia na est ya ekolo Congo démocratique esakoli lobi loniki Gilbert Kabamba, ministre ya bobateli mpe ya kati ya ekolo Congo démocratique. Asakoli yango ntango ya bolakisi ya buku politiki ya bobateli lobi na engumba Kinshasa. Na mokanda moye mwana mboka Kabanda asakoli ete moto nyonso asengeli kozwa mateya ya mampinga ya mibu mitano tozomi pona kukela mampinga ya makasi ya kubate la ekolo. Kaka lobi loliki bakonzi ba polisi mpe ba FARDC balakisa kina etando ike batu mitano ba funda mikozala ba dongolo miso to ba espion ya ekolo Rwanda ba ibazala kina makasi ya kusala makambo mabe na ngumba Kinshasa mikolomizali kuya loko la esale maka na bobomi wa mokonzi wa kala ekolo Rwanda Juvenal Abiyarimana mibu mileki esakoli bango. Basoda mwambe mpe civil moko bazwi etumbu ya liwa mpo na bobomi bwa baye ekolo Chine babale mpe bopengwisi mosolo mpe minduki ya bitumba oyo esengelaki kosala misala na mampinga ya ngumba Bunia na est ya ekolo Congo démocratique. Na kati na bango kati ya bato baye ba colonel babale Mukalenga Chendeko mpe Kayumba Sumaili bafundami na kobongisa kokotela mituka mie mizalaki komema baye kolo Chine baeba babale na mabanga matalo mpe wolo pene na badolare nkoto motoba moye mozalaki na yango na motuka na territoire ya Irumu etuka ya Ituri omokoloma le 17 mars na mobu 2022 bosengeli koyeba ete etumbu eyaliwa epesamaka mbala na mbala na République démocratique du Congo kasi ebongwanaka na ndenge ya système ya boloko ya bomoi mobimba. Esambiselo enene to Cour suprême ya États-Unis ezwi mokano ya kotika na esika mokano moye mozamaki na tango ya bokono bwa COVID-19 mpona kobengana bato baye babundaka mpona kokota na États-Unis na ndele ekolo Mexique. Ba eta koleka zomi na libwa batelemelaki mokano moye na kombo ya titre 142 mpona kobanga bokoti bwa bato baye batondi na ndelo ya mabele kati na ekolo Amerika mpe Mexique. Cour suprême ekokata lisusu penza penza likambulie na sanza ya mibale ya mobu 2023. Esambi selo enene ya ekolo Angola to Cour suprême epesi motindo ya kokanga biloko bya motuya ya miliard moko ya badolare biyebizali bya Isabel Dos Santos mwana mokonzi ya kala Nkondo José Eduardo Dos Santos mikolo miliki na malwazo ya kilibusu wa bapandi sango. Isabel Dos Santos awangani mabe nyonso maye bazali kofunda ye pe afundi bisambi selo biso bya Angola na kozala na lipanda te. Papa François wa Roma sakoli lelo ete papa ya kala Benoît XVI oyo akitana kina ye na mibu tuku libwa na mitano azali na maladi makasi mpe azali kobondela mpona ye asingi bongo na bato banso na kotia ye na mabondeli na bango. Papa Benoît XVI oyo azali na kombo ya solo Joseph Ratzinger atikaki mosala na mobu 2013 mpona komitungisa mabokolongono bwa nzoto kasi afandaka kaka na Vatican. Ezala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakonzi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya banongi to ba espion ba fundami kozala ekolo Rwanda ba bazalaki kobongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa balakisa maki lobi loliki na etando eke to na bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bomoto na bango to identité esakola maki na ministre Molandi ya intérieur na lisungi ya balobeli ba mampinga mpe bayi ba police nationale bazali minei mibale bazali banongi to ba espion ba ekolo Rwanda moko azali soda ya mampinga ma ekolo Rwanda kasi asala kamosa na sima ya ONG ya Ntombwa oyo babengi African Health Development Organization. Kolanda maloba ya ministre Molandi ya intérieur oyo apesaki sango eye na bokutani na bapandi sango mardi lobi loleki banongi wana ya Rwanda elongo na baninga na bango ya ekolo Congo démocratique bakomaki mosika na makanisi mabe bazwaki kutu eteni monene ya mabele na zinga zinga ya etando ya mpepo ya njili esika bakanaki kosala mabongisi mabe mana.
Ces espions sous la couverture d'une ONG.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development bakoyaki na motambo ya bayi bokengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale. Banongi bayi bakotaki na kati ya ba officier ya likolo ya ba FRDC bayi politique ya minene pe lisusu bayi mombongo nzike mpe bayi société civile na kotala na kati ya telefone ya soda ya ekolo Rwanda oyo akangamaki emonisaki ete oyo yasuka azalaki ndingisa ya kokota o bisika ya motuya to strategie ndenge na ndenge ya engumba mokonzi Kinshasa pe yango na lisanga mabe na ba officier généraux pe supérieur ya FRDC basusu.
Banongi misusu bazali bongo koluka mapamba te lisanga yango to ONG efungwamaki na bituka ebele lokola Kwango, Kasai, Kwilu, Nord Kivu na Sud Kivu. Boluki luki bozali kosalema pona bakangama elobi ministre Molandi ya intérieur toyo kayeli susu.
L'acquisition par ces espions.
bozwami bia banongi bayi ya libula ya mabele ya ntina na nzinga nzinga ya bisika ya mpepo ya njili pe ya kibomango elakisi lolenge nini bazalaki kobongisa makambo mabe bolukiluki bozali kokoba na nzela na bapiste mpe ba elements to makambo oyo emonani epa ya ba oyo bakangami
na nzela ya Twitter na ye molakisi elongi ya Rwanda ya kala na ekolo RDC Vincent Karega oyo babengana kina mabele ma ekolo Kongo Demokratiki akomiete batu wana bazali basali ba ONG oyo ezali kobunda wuto mibu ebele na kobengana kozanga kolia malamu to malnutrition na Kasai esengeli koeba ete wuto mikolo ebele eteni ya RDC ezali kokuta na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na ngambo ya est ya ekolo Kongo Demokratiki ata kobiko biike bizali ko pamela toko la kisamo sapi na Rwanda kasi mokondi ya ekolo ya Rwanda aboyi kondima ete mboka na ye ezali ko pesa makasi na basimba minduki ya 1-23 Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Lisanga lyoko ya bakambi to bakomando balingomba ADF likangemi na ngumba Beni lelo mokolo mwa musala moko. Kuna na bakonzi babokingi babisika biye badongolomiso baye bazalaki kolengela kokotela bato mpe kosala bitumba oyetumba Beni e ngumba Beni na monyele ya ekolo Congo Démocratique o mikoloniye nya bafeti. Tolanda bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Na tango bayimboko ya ngumba eyi ya Beni basilisi milimi ya mbuta mampe, bazali komilengela mpona mayemba buna nande ntango badongolomiso baye, bazali komilengele mpona kozangisa kimya mpe kopesa bilelo na bayimboka. Pulusu na ngumba Beni nde pesi sango yango lelo na bapandi sango. Nason Katembo Muara, mulobeli ya pulusu na ngumba Beni atatoli.
Kwanza ni mateni militaire.
Ezali na basokoto ya basoda ezwami pe basasi. Ezali isima ya bafandi kuhibisa na biso ete ezali na batuma beba ye bazali kuyenga yenga pona koti ya mobulu bafandi bako wa kolegisa feti ya bona na esengote. Kasi biso tosala kimbanso pe tolandele ya kima mambi maye niango tutia kiloboko likolo ya lisanga liye ya batomboki ADF babandaji koti ya mobulu na ngumba Beni. Toyebye tepe zana bilenge ba ya bazali kubuka nanda kuyaba.
Kichana wenye wako wanavunza ile manyumba.
Mpona ye bayimboka babiange mii kuzara na ekenge uele kuee ya bona ne mpona ko lakisa musapi na moto nyoso eye bamoni ete azali na makanisi mabe.
Nafelisite
kukumisa bayi pulusu mpe bafondi pona mainyosu bauti kusala kutia loboko likolo ya lipinga liye ezali mbambi maya esengo. Kasi ito biyangi pe bafondi kola la pungi ya nguma poete uele kueye ya bonane ezali na mpato bamite mamabe toboyi mambi baokote la bato kati ya balopango
ngili ya batu malupango
una bango suete civil ya bisika biye na monoko mwa malikidogo muiza ya suite civil ya komune ya Bungulu asengi busambisa mibwa batomboki ba ADF baye bakangemi. Tuanda muizi malikidogo.
Cette fois-ci, bazoe loko wana avec attention et prudence et avec considération. Soe loko makambango e komi ba o wana bakozala responsable kozala bakonzi oyo ba constata ki loko wana epi bazwa ke formation ya liboso ba wana ne batu fale to tokokanga bango tokotie bango na justice po ba repondre na loko wana. Donc nous ne voulons pas tokoma na niveau ya kokanga bakonzi parce que basala ki attention te au même moment tozosenga na population bazala plus prudent bazala prudente parce que eloko ya sécurité za batu nyoso za que le banon service à sécurité ne pas à la prudence ba et banon ko sala te na biso moko toza la prida soto moni ba suspect soto moni makambo oyo et ko sala mboka ville ya Beniez à la saboter to alerte mbala moko ba konzi ba zona ba disposition
mikolomier ba ipulusu basili koti ya maobisika biike na ngoba Beni pona kokuli sabo kengi na eleko e ya bafeti. Erikas Mwisi, Beni. Pour la Olaka l'Amérique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi.
Na Kinshasa kulikolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC na Marius Muhunga o elobeli eyi. Na manaka mabiso lokole eyi tolandaka mikolo miso mia misato toko zongela lisolo eyi tosolaki mikolo mileki na langa nzembo Felix Wazekwa na masolo na biso tobetaki lisolo ya boyokani boye bozongi makasi kati na ye na alanga nzembo Koffi Olomide tolanda bango. Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko yano na mituna na biso to yambio po sa momoko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yo na Koffi Olomide boza na studio bozo bimisa nzembo na titre ya Opure. Tango na vandi na yo ki solo o na bime makambo za rêve ou bien za réalité Félix Wazekwa.
C'est la réalité, donc c'est à dire que Fono le Bayango confirme à Kangami la vie d'Angai. Je pense que ça peut réciproque. Par talent, les tuyaux abus, il fallait qu'ils continuent collaboration. Il fallait qu'ils collaborent. Parce que, osons imaginer combien de combinaisons Oyo Lelo, Congo et Zangi, d'un an tout à l'heure qui est distant. Donc, on a mon avis que non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas mon avis que ça ne sert à rien. Ceci n'a pas le Loba, je sais pour ça, ni, tout est candidat dans le Congo. Tout est là-bas, héritage à Kandate. Et on a dans le bateau, basan, à conseil européen Sangai. Tout héritage européen Sangai, et ça n'a pas problème dans Bangote. Sauf dans l'héritage européen Sangai, la Sangai Mbongo, Bandaku, Babien, Baterin, et on a ça dans le besoin. Et ça dit que yo, quand on a confité, ou l'inga pene, ou quand on a confité. Surtout que Botano Pengate, donc il y a un problème là, ici. Galaxie,
quoi,
yo. Tu vois, il y a un confit l'obité.
Oui. Et où tu vois, tout zongé là, dans mouké, comme Mabson Mbango Mbango, t'en as dit que Boyokani, mais Boubebana. Ma kasi to yebi et yo lobaka ke yo na Koffi Olomide bo solo la nga mokolo nzambe na satan bo solo la bon to kozongi na passé te mena oui. Yeba processus tibo koma na niveau wana et où tu as pe bandi mokolo nini qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur zakini
oui zaki loi a papa ngai ton papa na Koffi na zaki na Paris fallait na bonga ba c'était un samedi na vivons comme ça lundi ou mardi fo na za sa pana ke na koma ke na Air France. On a son babi et dans mon téléphone il lit numéro n'a pas quitté mais n'a yambi. Mon mamoko voit n'a yalo binom mes condoléances mon frère. Donc avant qui pendant quelques secondes pour la répondre, n'a dit c'est pas vrai. Donc malgré les tous à la rabouille, mais Koffi a consolé n'a passé n'a pas Cindy, tout solo lit, président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. Dans la qui très très touché, à mon aké, jusque là, tout le monde a raté, mais pour papa n'a Koffi, Koffi a l'axi, sagesse ou notre maturité, on a à cause à la licolo. Il y a pas problème tout ça là pour n'a pas su comme la ngai. Je pense que il y a quelques moments déclencheurs, il y a ça là côté.
Et à partir à Wana après?
Donc à partir à Wana pays, il y a pas que ce problème il y a matanga. Moi aussi je me suis comporté de la même façon. Mais ce que trop j'ai raté pas pour faire la famille pour tout seul là. Donc ils allaient ici que moment moko. Il faut venir pour bien là. Te mon cher, non, mon aki obeta pa ibo, mais kebane loko bo, zon sa bo, et toi, pesa na ba conseil, tout ça. Si, tout le monde a ma conseil, tout le monde se sek ensemble. Moni, parce que n'a Koffi so tozo solo la, 2 minutes, et zébele, foga, moutoumo a sek sa moninga. Donc, yé sou na koute, na koaneti, donc, na koti siko, donc, c'est ici kamou ya o seka. Alors, on s'entend très bien. Tu es qui peut comprendre le loko mou zale nini. Ba to ba kabola rabiso, to ba za o kabola biso, zage na mingi mingi ba musicien. Parce que n'a Koffi to wele la, et loko mou kote.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a dit que, dans un premier temps, parce que, tout le monde, les réalités vont rester les réalités. c'est-à-dire que Kofi a sepe la kate, nenge na komagi parol, li a papa wemba. Na mouna ki lukwane jena ki, paski ya za woyoko anate, na papa wemba. Alors ke ngana zaki proshita ye, tosolo la anabiso bien, ngana kansa ki, atanke parolie, na kope sa nama banze wana mounyo suna lingi. Tana sala ki demas wana na mouna sepe la kate. Bon, sa se rien, wane zali ka abenga inga, epse nga biya tuka, on regrette un jour, nengo apushe papa wemba. Nengi le longa, pe na koumano wa problem na ye, yopo koumano wa problem na ye. Voilà. A comprendre qui est assez près de la démarche ou à mais il y a un problème comme il problème est aligné. Il y a simplement, on a eu un peu bien voté, on a fait la soirée, on a mission, on a fait la coffee. On a dit que nous avons 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 dit que allez, Eric, tu tiens à nous casser à eux. Mais, en tout cas, dans l'émission, nous avons mis dans un souci 4 et 5 à carcer la terre, parce qu'il n'y a pas de bêtaté. Parce qu'il faisait tout pour ne pas bêtaté ici comme un sous-sous, mais il n'y a pas permis d'avoir ses côtés.
Après, il y a un musicien à Yopinza, ou il y a un bêtaté.
Voilà, mon. Tout, avant, on a déjà tout ça, quand on a bien été. Mais, étant un sous-sous, un musicien, tu dois comprendre que, elle, moi, tout seul, on a mis son pour l'habit sur mon côté. Tout ça, on a rendu pour Nini, basuil, basuil, mission en laï, on a joué dans 16, on a joué Moutouboye, il y a aucun des soins qui sont à tant que vous comprenez que, bah, on est battu dans la salle, comme on a bisouté, tout le monde est au don, on s'est chamaillé pour rien. Pour le long, on a la culture, on a tant que vous avez orchestre Mobimba. Non, les gars, on a la télévision dans le lobby, puisque Moutou, on a la banque à Carlo, on a la culture à PIV, et ça, on a
beaucoup.
Attends, le long, on a la banque.
L'ironie du sort, bah, musicien, notamment, Oyo Ozako, c'est platé au Kofi Azoa, Lokola Jos Diena, ou encore Gessac, Bangoum, Balé Bazongi, Lissous, on a besoin de Bangoum, un groupe Nayo, Sikoyo.
Ah oui, le long, Kofi, on a mis des trous sur la voisin des États-Unis, Bazoum, et on a un autre. On a appelé ça Liban de Mou ensemble, tout sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un gros problème. Donc, tu as compris que tu as un rapport à ton souté. On a dit que tu as un rapport à ton souté. Donc, on a juste confiné ma bête, à part que ma bête est nette, à ce que je suis en train. Or, ma mission est toujours de la haine. Je ne peux pas abandonner la mission. C'est le bon intérêt de la banque. On continue à l'endroit de la banque bête matin. Si on y connaît, peut-être qu'on a besoin de l'eau, à balot qui ne répète pas l'orchestre de Mouboy. Pour que les locaux, tout le monde soit sous l'ingé. Ce qui est commis vraiment, qui n'est d'ailleurs répété au lieu de l'ingé, quand même l'orchestre. Donc, c'est compris. Alors, la quartier, c'est pas longue combien la quartier, la thème, c'est pas longue belle. Mais si le loup, le belle, comment Kofi? La culture pays vive à toi longue combien, mais on parle aussi de oisé, quoi. Donc, tu veux qu'on comprenne que Bissot Monde, tout ça, l'actualité, la Bissot, c'est une sophanomie.
Alors, Bouyoua Kofi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, Ozo Salam Zembo, Titanango Opur. Mais t'as l'impression qu'il y a le soleil Zembo, voilà, ce que Titanango a prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, on a dit que nous avons un peu de temps, on a un peu de modules. Nous avons un bandi, nous avons un peu de temps, nous avons un changement de temps, allez, nous avons aussi. Mais nous avons trois modules. C'est-à-dire que tout le monde a changé, et changé donc trois fois. Et puis, il y a un tchatcho. Autre chose, il y a un tchatcho. Donc, on a eu ici, donc, c'est-à-dire que nous avons un tchatcho. Et j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba Webi dans la Congo.
Alors, pour l'animal, c'est un titre.
Voilà, parce que. Non, mais mon relation à Bissot, il y a un pionnier, au pur né, au bon guichet. Donc. Ma pureté a maille autre soukoli l'ango. Donc, nous avons fait ça au pur parce que maille a saleté pour ça que ça va tourner mon raté. Et côté de sa relation avec son bon côté. Voilà.
Mais pourquoi, pour la hine, vous canissez que ça l'anzembo, moko, parce que yon a kofi ou l'omide quand même beaucoup d'anabino, beaucoup, permettre une expression, beaucoup de bisamon l'anzembo, moko, pour la hine, vous salez l'album.
Oui, bon, là, il y a un côté déjà la logique de l'album, je souhaite. On est dans un boy, dans un studio. Alors, ça l'a dit, moi, comme on a tourné, nous. Et ça, la langue, il y a un nombre, baza, tu as est, c'est un beau cannabis. Et ça, les génériques, il y a un, on a promis, même si les abats, tout, tout, bien, à tourné, nous. Tourné, nous, l'accessi, bon, la mouka, fond, la mise, bon, la mouka, la pongi. Donc, bah, tu vois, la mouka, pété, oh. Donc, générique, on a salué, on a, ils ont moins de 5 minutes, les gens vont se retrouver. Mais en même temps, on a tourné, nous, on a, au moins, on a, 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 Congolais. En même temps, on a eu tout ça, la featuring de Papa Jossa, la Lingui, Banzibo Bimaka, toujours dans la single. Alors, dans la logique à single, mais, n'est-ce pas que là qui n'a confié l'humité? Tu vois, il y a besoin d'un jour, sous ce qui est, on a eu un jour, on a la featuring. Un jour, il n'y a pas qu'on a eu un jour, on a eu un jour, on a eu un jour, on a autant de fois, surtout au Linga. Mais on a eu un jour, on a eu un vendre la boîte, on a eu un poste, on a eu un jour, on a eu un. Donc, ça dépend pour la bisoté. Pour la biso, voilà, featuring yango. Mais ceux qui bateau, bah, ça n'a moyen, bah, pour l'inga qui va sans que ça biso, il n'y a pas de problème. Même pour la production, il n'y a pas de problème.
Et Nzembo, vous êtes marquant déjà?
Nous, surtout, Marie Soumonga, Foué Bimaka, après enterrement, Papa Verkis. Bah, on comprend le thé. Dans ça, c'est un studio. Ça, c'est, voilà. Mais ils ont que pendant que, là, tout connu, Papa Verkis, c'était, bah, au cas que non, bah, oui, mais ça, dis-moi, la biso, Bimi, je pense que, ils ont encore manqué respect.
Est-ce que aussi au Silici Mabanga dans Zemboana ou bien à Kokipe Kosenga Libanga?
Oui, le basse qui est allé, tous les lanzembo, tous les bengas au pur, pas dans ce pays-là, mais de ma part, dans la zone générique, moi, comme on a retourné, ils ont dit bientôt, et puis dans la zone XL, auto Salina Barbara Kadam. Voilà donc, dans la zone, on a dans un studio, nous sommes dans le but comme on a monté, mais à la surprise, il y a un peu surtout au bon guisa. Nous surtout, on a caca après, pour ce qui a papa Verkis, dans la zone du Missan Maramo.
Merci, Mili Félix.
Merci.
Ya kuzwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolomiso uto lundi, puis vendredi, ba édition mille balais à Basango na Bissau. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et c'est si nous rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na lingala, na no salimate.
Sango ya mokililo ya mwende bozali kolanda lisolo e na Felix Wazekwa langanze mo Felix Wazekwa ndi sisi masoro maito bombe la kibino omokolo mwalilo basa wana biso motu ya lilo izalaki ba kondi ba bokengi ba ekolo Kongo Demokratik batie maboko na lisanga ya ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba batalai kubongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa tukendaki pe lisusu na engumba benye pai wapi lisanga lyoko ya ba kambi to ba komando ba lingomba ADF ba kangemi na ba ibokengi ba ekolo Kongo Demokratik masoro maende suisi masoro maito bombe la kibino mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika biso bozama kipona kolanda biso soki tokome la kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bango mbale bazalaki onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo mwalamu botikala malamu.